เรื่องงานกฐินนี่ก็เริ่มต้นก็จริงก็อยากพระภิกษุนะต้องการมาฟังธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดพระเชตวันนั่นแหละคือท่านบำเพ็ญปฏิบัติใกล้ที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีจิตมุ่งหมายที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือใจที่จะหมดจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงเนี่ยเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาณวัดพระเชตวันแต่การเดินทางต้องใช้การเดินทางด้วยเท้าก็ได้เวลาที่เข้าพรรษาพอดีท่านเลยต้องจำพรรษานะหน้าที่เมืองนั้นไม่ทันที่จะมาถึงวัดพระเชตวันเมื่อออกพรรษามาแล้วก็รีบเดินทางมาเลยด้วยจิตใจอยากจะฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากเราลองคิดถึงเราก็ได้ถ้าเราเป็นพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นเรามุ่งมั่นปฏิบัตินะด้วยหวังจะบรรลุถึงแดนนิพพานแล้วก็มีพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยที่พระองค์จะได้ให้ธรรมะจิตใจของเราตลอดไตรมาส3เดือนเนี่ยต้องมีความคิดทุกวันที่จะประสงค์ที่จะฟังธรรมของท่านพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เทศด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะและพระองค์ก็มีความสามารถอย่างมากที่แสดงธรรมให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆแค่พระภิกษุนี่30รูปก็รีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระศาสดาได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ได้จำพรรษาแล้ว3เดือนจีวรนั้นก็เป็นจีวรเก่าจีวรก็หลุดลุ่ยไปเพราะใช้มานานพระองค์จึงทรงบัญญัติให้โอกาสแก่ศรัทธาทายกทายิกาทั้งหลายผู้มีความฉลาดผู้มีปัญญารู้จักการควรไม่ควรเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ให้โอกาสได้ถวายผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสนั้น5รูปด้วยความสามัคคีกันมีอานิสงส์ที่จะรับผ้ากฐินได้งั้นผ้ากฐินที่พระสงฆ์จะรับได้นี้จะต้องเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา5รูปแล้วก็จะมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันท่านจะมีโอกาสที่จะรับศรัทธาจากญาติโยมทั้งหลายนักรับได้ครั้งเดียวนะในการจำพรรษา3เดือนนั้นความสามัคคีของพระสงฆ์ที่อยู่รวมกันบำเพ็ญปฏิบัติมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิมีความเห็นเสมอกันมีข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันจุดมุ่งหมายก็ต้องการไปพระนิพพานเหมือนกันถ้าวัดใดมีพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็มีความราบรื่นสะดวก พราะว่าสิ่งข้างนอกภายนอกมีความสงบก็จะเกื้อหนุนให้จิตใจนั้นสงบได้ง่ายแต่พวกเรานั้นอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายในทางโลกตามกิจการงานแต่ก็ใช่ว่าจะทำความสงบไม่ได้ถ้าเรามีความตั้งใจหรือว่ามีสติระมัดระวังพยายามสำรวมกายวาจาใจของเราไว้ให้ดีก็มีโอกาสที่จะทำจิตของเราให้สงบลงได้ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสมาอยู่ในสถานที่ที่มีความวิเวกว่ากายวิเวกเราอยู่คนเดียวอยู่หลายคนก็ไม่อยู่คนเดียวมันวันนี้เรามานั่งฟังธรรมเนี่ยอยู่ในความสงบเรามาอยู่หลายๆคนก็ตามเนี่ยก็ไม่อยู่คนเดียวทำจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือเราจะพิจารณานะในกายนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าเป็นวิปัสสนาอบรมจิตให้เกิดสมาธิวิปัสสนาและสมาธิเนี่ยหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบเอาไว้หน้าฟังว่าพูดอย่างหนึ่งก็เป็นอันเดียวกันก็ได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนละอย่างกันเหมือนตอนเราเป็นเด็กก็ตอนนี้ในปัจจุบันนี้แหละเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันถ้าพูดอย่างหนึ่งก็เป็นอันเดียวกันพูดอย่างหนึ่งก็ต่างกันก็เหมือนเรื่องของสมาธิกับเรื่องของปัญญานั่นเองนักปฏิบัติใหม่ๆก็จะมีความสงสัยว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรสมาธินี้คือความตั้งใจมั่นนักวิปัสสนาความรู้แจ้งถ้าจิตของเราตั้งมั่นได้ดีการพิจารณารูปนามให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนวิปัสสนาเรียกว่าเกิดขึ้นเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาจิตธรรมก็สักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบการที่เราพิจารณานั้นก็เห็นไม่ชัดเห็นลางๆไม่เข้าไปในใจเห็นแบบเป็นสัญญาอารมณ์ไม่ลึกซึ้งเข้าไปข้างในไม่สามารถที่จะละกิเลสในใจของเราได้เพราะฉะนั้นสมาธิความตั้งใจมั่นนี้จึงสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดวิปัสสนาเมื่อเรามีอุบายวิธีปฏิบัติภาวนาให้จิตของเราสงบได้โดยวิธีใดเช่นเราจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะพิจารณากายนี้เป็นก้อนธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ดีใกล้เราพิจารณาหรือจะพิจารณาว่ากายนี้เป็นรังของโลกเป็นที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บเป็นก้อนทุกข์มีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นทุกข์จริงๆพิจารณากลับไปกลับมานี้จนจิตของเราสงบเป็นการพิจารณาแล้วให้เกิดสมาธิเพราะเมื่อเราไปบริกรรมพุทโธอย่างเดียวจิตก็ไม่เคยชอบชอบจะนึกชอบจะปรุงชอบจะแต่งเราก็เอามาพิจารณาแล้วเป็นหลัก พิจารณาก้อนกายนี้ว่าจะต้องตายก็ดีกายนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อพิจารณาแล้วใจก็สงบได้ชั่วคราวไม่นานแต่เรารู้สึกว่าสบายใจมีความผ่องใสมีความปลอดโปร่งมากบางครั้งก็รู้สึกว่ากายนี้มันเบาจิตมันเบาเมื่อเรานั่งอยู่ในกลางอากาศบางครั้งเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้ามาปรากฏต่อหน้าเราก็ได้เห็นพระองค์แสดงธรรมเห็นอริยบททั้งหลายของพระองค์จิตใจของเราก็เบิกบานมีปิติมีสมาธิเป็นนิมิตติดตาติดใจของเราไม่ลืมเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ระลึกถึงพุทธานุสติก็ดีระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเราจะพิจารณากายของเรานี้ก็ดีให้สงบเราก็ทำบ่อยๆเมื่อเราทำบ่อยๆแล้วก็จะชำนาญขึ้นมาเราทำกิจการงานอยู่เมื่อว่างจากการงานก็น้อมคิดกลับมาถึงกรรมฐานภาวนาเหมือนเมืองที่พระพุทธเจ้าไปเทศสติปัฏฐานสูตรทั้งเมืองก็พิจารณาสติปัฏฐานกันปฏิบัติกันทั้งเมืองในเมืองกุรุรัตน์อย่างนี้ก็อยู่ในกรุงเดลีนั่นแหละชาวเมืองมีปัญญาพระพุทธเจ้าทำไปเทศสติปัฏฐานสูตรณที่นั้นมีประชาชนปฏิบัติแล้วก็สำเร็จมรรคผลจำนวนมากถ้าเราจะสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นถึงฌานเรามีเวลาน้อยทำได้ยากก็ให้เราหมั่นฝึกสติของเรานี่แหละให้มากการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็ฝึกสติดูจิตดูใจของเราว่ารู้สึกอย่างไรใจของเรายินดีในใจของเรายินร้ายหลวงพ่อชาก็สอนฝึกให้ใจของเราอยู่กลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วเราก็ทำใจของเราอยู่เสมอว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ในที่สุดเราก็จะต้องตายเมื่อไหร่จะตายเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วในช่วงระยะเวลานี้เรากำลังนั่งภาวนาอยู่นี้เราไม่ต้องการอะไรเราปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายให้หมดไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใดไม่ห่วงไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นทำจิตของเราเบาๆอย่างนี้เมื่อจิตของเราไม่ห่วงกังวลภายนอกก็มาพิจารณาไม่ห่วงกังวลในรูปกายนี้ด้วยว่ากายนี้ยังไงมันก็ต้องพังเราไม่ประสงค์ที่จะให้มันแตกสลายกายนี้ก็แตกสลายเราก็ทำใจว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของสังขารมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้ฝึกใจของเราสบายสบายไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใดใจของเราที่ไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใดนี่เนี่ยท่านว่าเป็นตถังคะนิพพานเป็นนิพพานชั่วคราวตรงนิพพานชั่วคราวนี้ถ้าเราฝึกให้เกิดขึ้นในใจของเราบ่อยๆนั่นก็อยู่ได้นานขึ้นใจของเราก็จะมีความว่างหรือความปล่อยวางในอารมณ์นั่นเองเราสังเกตใจของเราก็ได้เมื่อเรานี้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์รู้ธรรมลมด้วยใจใจจะแกว่งไหมแกว่งไปทางชอบใจไม่ชอบใจก็ให้เรารู้จักแล้วก็ใจมาอยู่ตรงกลางๆมีความรู้สึกตรงกลางๆนี้เป็นอุเบกขาเมื่อเห็นความเกิดดับอย่างนั้นใจเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์หนึ่งที่อยู่ในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดที่เราจะรวบรวมกำลังใจของเราจะรู้ทำได้หลวงพ่อชาก็สอนให้เราฝึกจิตของเราอย่างนี้ต ต้องไม่ยินดีต้องไม่ยินร้ายตรงนี้กรรมฐานบทใดข้อไหนเราปฏิบัติแล้วสงบได้ง่ายเราก็ทำกรรมฐานในบทนั้นเช่นว่าเราเป็นคนโทสะจริตวันหนึ่งก็มีแต่ความโกรธอาฆาตพยาบาทคิดไปไม่หยุดก็ใช้เมตตาพรหมวิหารภาวนาเป็นเสมือนยาที่จะรักษาโรคทางใจคือโรคความโกรธนี่แหละให้ใจของเราสงบเมื่อเมตตาพรหมวิหารเนี่ยของใจของเราที่เจริญได้ดีก็เหมือนน้ำที่ดับไฟในใจสงบได้ง่ายถ้าใจของเรานี่มันลุ่มมันหลงไปมัวเมาไปก็พิจารณาถึงความตายว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนจะปรุงจะแต่งอะไรไปมากมายจะห่วงกังวลอะไรไปนักหนาในเมื่อชีวาชีวิตนี้มันก็ต้องดับไปนะเราก็พิจารณาอย่างนี้เมื่อใจของเรานั้นปล่อยวางไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งใดใจมีความปลอดโปร่งมากตรงใจมีความปลอดโปร่งนี่แหละตรงนี้เป็นตทังขั้นที่ผ่านเป็นวิมุตติน้อยเกิดขึ้นละไม่ต้องสงสัยละวันนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนนะนิพพานนี่ก็จะอยู่ที่ใจนี้เองแหละอยู่ที่ใจนี้สวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีนิพพานก็ดีอยู่ที่ใจแล้วเราจะตกไปสู่อบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ที่ใจนี้เราจะเห็นธรรมะก็จะเห็นใจที่เห็นใจตรงนี้เองเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าละแต่เราปฏิบัติไปบางทีเราเห็นนิมิตพระพุทธเจ้าอันนี้จิตใจเบิกบานเป็นพุทธานุสติอย่างแจ้งชัดชัดเจนในใจนะเป็นกรรมฐานภาวนาของเราเราก็ทำกรรมฐานบทนั้นบ่อยๆจิตใจเราก็จะมีปิติมีความปราโมทย์เกิดขึ้นมาขอให้เราดูจริตนิสัยของเราว่าเราเป็นศรัทธาจริตไหมหรือโทสะจริตหรือโมหะจริตหรือราคะจริตก็พิจารณาก้อนกายนี้เป็นก้อนอสุภะอสุภังมองเห็นว่ากายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเห็นกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามก็จะกำจัดซึ่งราคะในใจของเราลงได้ใจก็จะสงบได้ง่ายเราก็พิจารณาดูสอบในใจของเราดูว่าใจของเรานั้นในวันหนึ่งเนี่ยมันไปทางไหนอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมากเราก็ใช้อารมณ์ของกรรมฐานที่ตรงกันข้ามกันนั้นเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบเพราะเมื่อจิตของเราสงบนั่นแหละเราถึงจะมาพิจารณาเห็นกายก้อนนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดแจ้งขึ้นมาได้การนั่งสมาธิจะพัฒนาไปทีละน้อยจากคณิกะสมาธิความสงบเล็กน้อยอุปจารสมาธิความสงบที่มากขึ้นใกล้กับสมาสมาธิใกล้กับเอกคตาเราอย่าไปสงสัยและอย่าไปคิดไปมากข้างหน้าว่าปฏิบัติยังไงจะได้พระโสดาบันนวชาก็ย้ำนักย้ำหนาว่าปฏิบัติตรงนี้เองฝึกจิตของเราตรงนี้ให้สงบมีสติอยู่เสมอดูใจของเราฝึกเจริญเมตตาภาวนาแล้วพิจารณาแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นละอุปทานในอารมณ์ทั้งหลายใจก็ปลอดโปร่งตรงนี้จะได้เห็นธรรมะนั้นเราปฏิบัติไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ท่านพูดไม่ต้องสงสัยต่อจากนั้นไปอีกการภาวนาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากที่จะใจของเราวิมุตติหลุดพ้นในเบื้องต้นนั้นมันยากแสนยากเพราะมันเป็นด่านแรกที่จะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธัตถปรมัตถ์ลงให้ได้ด่านแรกหรือว่าสังโยชน์ทั้งสามนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต้นที่เราจะต้องทำลายความเห็นให้ได้ เห็นว่ามีตัวเรามีของของเรานี่แหละมันเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาทุกข์จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีความเห็นผิดแล้วมีอุปทานนะทุกข์จึงเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นพวกเรานี่ให้หมั่นฝึกนะมีศีลนี้เป็นปกติมีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติก็หมั่นฝึกการพิจารณาให้จิตของเรานี้สงบทำไปทุกวันเราอย่าไปท้อแท้เบื่อหน่ายบางครั้งรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายก็ให้รู้จักว่าเป็นธรรมดานะไม่เที่ยงนะความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นมาในใจก็บอกว่านี้ไม่เที่ยงอันนี้ไม่แน่เราอย่าไปเชื่อความรู้สึกของเราเรามันฝึกฝนอบรมไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดแล้วจะต้องสงบเข้ามาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งโดยที่เราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่ามันจะสงบได้มากแหละในทีแรกเลยเดือนหนึ่งก็อาจจะสงบสัก7 วันรู้สึกกายเบาจิตเบาเข้าใจในธรรมะเห็นพระนิพพานอยู่ใกล้ๆต่อมามันก็เลือนลางห่างไกลไปอีกแล้วแล้วก็พยายามทำอีกปฏิบัติอีกในสุดความสงบมันก็เข้ามาสงบได้มากขึ้นไปตามระดับนั้นการอยู่ในสถานที่ที่สงบกายวิเวกนี้ช่วยได้มากสำหรับญาติโยมเมื่อมาบำเพ็ญที่วัดมาฟังธรรมนี่ก็ช่วยส่งเสริมการภาวนาให้ไปได้เร็วส่วนของพระนั้นท่านกลับไปวิเวกตามป่าตามเขาตามป่าช้าป่าฉัตรเอาความกลัวนั้นน่ะเป็นอาจารย์เอาหลุมฝังศพทั้งหลายเป็นอาจารย์เอาเสือทั้งหลายเป็นอาจารย์ถ้าความกลัวเกิดขึ้นมาการภาวนาก็เข้มข้นขึ้นต่อสู้กันอย่างหลวงพ่อชาท่านบอกว่าธรรมะนั้นอยู่ฝากตายก็ยอมเสียสละถึงจะได้บรรลุธรรมะส่วนของพระนั้นก็ทำอย่างนั้นแต่ของเรานั้นก็ไม่ต้องไปถึงขนาดที่จะต้องไปบำเพ็ญขนาดนั้นแต่เราต้องฝึกทางจิตอันนี้ให้มากเป็นสำคัญงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชนานๆจะได้เห็นธรรมะรู้ธรรมะต้องปฏิบัติบวชต้องปฏิบัติบางทีเห็นพระบวชมาตั้งนานหลายปีทำไมไม่ได้บรรลุล่ะก็ต้องดูว่าการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนในทุกๆวันเนี่ยเหมือนพวกเราปฏิบัติธรรมะกันมาหลายปีแต่ต้องดูว่าในวันหนึ่งเนี่ยเรามีสติอยู่กับกายเรามากไหมอยู่กับเวทนาจิตธรรมวันหนึ่งอยู่สักกี่ชั่วโมงถ้าเรามีเวลาที่จะมีสติดูในจิตใจของเราได้มากเราก็ก้าวใกล้ไปเห็นธรรมะได้เร็วขึ้นนะทุกขณะแต่อย่างน้อยพวกเรานั้นก็อยู่ในกัลยาณชนชนที่มีจิตใจงามถึงพร้อมด้วยทานศีลถึงพร้อมด้วยการภาวนาถึงพร้อมด้วยความเสียสละกำลังทรัพย์บำรุงวัดวาศาสนาตามกำลังของเราที่มีนี่เรียกว่าเราได้ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนองค์ชวชินวรสอนให้เรามีทานเราก็ทำสอนให้เรารักษาศีล5ศีล8เราก็ปฏิบัติเมื่อจิตของเรามีกำลังกล้าขึ้นศรัทธาของเรานั้นถึงพร้อมก็อาจจะได้มาบวชปฏิบัติถือศีล10เป็นแม่ชีก็ได้หรือว่ามาบวชเป็นสมณเณรเป็นพระก็ได้กำลังจิตของเรามีมากขึ้นมีโอกาสมีเวลาก็เป็นไปได้ซึ่งเราไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะได้มาบวชได้มาปฏิบัติแต่เมื่อเราเข้าใจในธรรมะเราก็จะละวางอุปาทานทั้งหลายที่เราเคยมีเช่นเราเคยมีความโลภมากมีความโกรธความหลงมากติดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างความสะดวกสบายแต่เมื่อเรามาเข้าใจเกิดญาณทัศนะเกิดญาณขึ้นมาแล้วเราก็เห็นว่าธรรมะขององค์พระประทีปแก้วนั้นมีคุณค่ามหาศาลเราก็ละวางทรัพย์สมบัติภายนอกทั้งหลาย ละวางทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาศึกษามาปฏิบัติหาสมบัติภายในก็คือใจแม้พวกเราอยู่เป็นคฤหัสถ์เราก็ฝึกบวชใจของเราเราละวางภายนอกเป็นครั้งเป็นคราวชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็พิจารณาละวางได้บ่อยๆเท่ากับเราทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ลงไปได้บ่อยๆในที่สุดแล้วพิจารณาไปจิตใจของเรามีความเบิกบานในธรรมะมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาปัญญาเกิดแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ก็ทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ลงได้โดยไม่ยากขอให้พวกเรานั้นได้หมั่นได้ฝึกฝนอบรมเจริญจิตภาวนานะอย่าให้ขาดทำไปทุกวันทำไปบ่อยๆในที่สุดแล้วเราก็จะเข้าใจได้เห็นธรรมะนะอย่างแน่นอนเข้าวันนี้ก็ให้พวกเรานี้ตั้งใจฟังธรรมะปฏิบัติขณะฟังธรรมก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไปด้วยหรือจะภาวนาพุทโธก็ได้มาภาวนาไปมากๆเข้าอาตมาเทศโยมก็ไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นแต่เกิดดับเกิดดับจิตนิ่งสว่างก็ไม่ต้องสนใจในคำเทศคำสอนนี่แหละนั่นธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราสว่างใจของเราสงบแล้วตรงนั้นแหละธรรมะเกิดละเข้าใจแล้วมีแต่ความเกิดดับมันลูกศิษย์หลวงพ่อทองรัตน์อายุมากแล้วนะบวชเข้ามาเมื่ออายุมากไปศึกษาธรรมครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็สอนมาไม่ต้องพิจารณาอะไรมากหรอกนะเห็นตอไม้ไหมตอไม้ที่มันร่อนไปแล้วเหลือแต่แก่นนั่นแหละพิจารณาอย่างนั้นนะพระผู้เฒ่าก็ไปพิจารณาทำเหมือนต่อจิตเหมือนต่อไม้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายใครก็จะเหยียบจะย่ำอะไรก็ไม่โกรธไม่พยาฆาตพยาบาททำใจมันต่อไม้อย่างนั้นน่ะพิจารณาไปแล้วเข้าใจหลักในการปฏิบัติท่านก็ไม่ได้สอนมากสอนแค่นี้พระท่านไปพิจารณาก็ได้เห็นธรรมะในใจได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยแม้ว่าจะอ่านมากนะศึกษามากฟังมากก็ตามเมื่อเรามาปฏิบัติให้วางไว้ซะก่อนวางความสงสัยไว้ความสงสัยนี่มันเป็นเหตุที่จิตของเรามันวุ่นวายสับสนสงสัยเพราะว่าเราอยากจะได้เร็วอยากจะได้ทางลัดมาไปอยู่กับหลวงปู่ชาเนี่ยทางลัดไปไหมเนาะอะไรที่มันลัดมันเร็วๆเลยเราจะปฏิบัติเลยน้องปู่ท่านก็บอกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยมันรัดที่สุดแล้วตรงนี้มาก็รู้สึกว่าโอ้ชื่นใจว่ะตรงไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยนะถ้ายินดียินร้ายจะทำยังไงเราก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาบ่อยๆในสุดก็จิตก็นิ่งก็เห็นสมมติเห็นร่างกายเป็นสมมติใจก็วิมุตติขึ้นมานั่นแหละนั่นก็ปล่อยวางกายใจนี้ได้งั้นการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ยากอะไรนะฝึกง่ายๆเรารู้สึกยังไงยินดีไหมยินดีนี่ไม่แน่นะยินร้ายไหมยินร้ายก็ไม่แน่นะอย่าไปยึดมันถือมันทำใจให้เป็นกลางๆเอาไว้นะใจเป็นกลางๆตรงเนี้ยเนี่ยว่าเราจะเห็นธรรมะเราจะไปเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ฝึกได้นะฝึกจิตของเราได้มีเมตตาฝึกกิจของเราให้มีศีลมีธรรมนำกิจการงานอยู่กับหมู่คณะกับเพื่อนเราก็ฝึกกิจของเราได้ให้มีเมตตาอยู่ในใจของเรามีกรรมฐานมีสติเมื่อคนหนึ่งเขาพูดเราก็ดูลมหายใจของเราไปด้วยก็ได้นำภาวนาให้จิตของเรานี้นะสงบอันนี้เราเป็นทางละเป็นทางปฏิบัติทั้งนั้นในวันหนึ่งถ้าเราปฏิบัติมากๆนั่นเราถึงว่าเราได้ภาวนาถ้าในวันหนึ่งเราไม่มีสติถือว่าไม่ได้ภาวนาเหมือนพระท่านเดินจงกรมไปหลายชั่วโมงถ้าสติไม่มีก็แต่การภาวนานั้นน้อยแต่เดินก็เดินอยู่นั่งอยู่แต่สติไม่อยู่เนี่ยภาวนาน้อยไม่ใช่ว่าบวชนาน จะได้ภาวนานานก็ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อชายยกตัวอย่างเหมือนกันว่าไปจับปลาในบ่อที่ไม่มีปลา30ปี40ปีเราจะได้ปลามั้ยน่ะไม่ได้เหมือนการปฏิบัติของเรานั้นน่ะยังไม่มรรคยังไม่สมังคีการปฏิบัติของเรานั้นยังไม่ถึงพร้อมก็ยังไม่ได้สําเร็จยังไม่เห็นธรรมะหรอกยังไม่ได้บรรลุธรรมะเราต้องปฏิบัติให้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องด้วยนะถึงจะได้เข้าใจได้เห็นในธรรมะอย่างน้อยพวกเราวันนี้ละเรานั่งเราอดทนเราฝึกสตินะของเรานั่งดูเวทนาเจ็บปวดเมื่อยความฟุ้งซ่านเราก็กำหนดดูไปได้ภาวนาไปอย่างนี้เราก็เข้าใกล้ธรรมะไปเพราะการอดทนนี่สำคัญเราจะได้เห็นธรรมะเบื้องต้นเราต้องมีขันติอดทนซะก่อนนะขันตินี้สำคัญมากทีเดียวอดทนต่ออารมณ์อดทนต่อเวทนาเรารู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเราต้องอดทนกันนะเราถ้าฝึกในขั้นแรกต้องอดทนตั้งอยู่ในศีลนะในสุดทำสมาธิได้ความอดทนข้างนอกมันก็น้อยเพราะมีสมาธิช่วยพิจารณาและปัญญาเกิดขึ้นมาธรรมะจึงเหมือนกับยาที่รักษาใจนั่นเองเมื่อเรามีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายก็ใช้ยาเมื่อเรามีธรรมะก็จะรักษาใจของเรานั้นน่ะไม่ให้มีโรคภัยแค่เจ็บไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนั่นเองงั้นวันนี้ก็ขอพวกเราเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิดยังมีปัญหาอะไรถามมั้ยเนาะฟังเทศอย่างเดียวเมืองไทยนี่พระเทศน์โยมก็ฟังไม่มีโอกาสให้ถามเลยไปอยู่เมืองนอกนี่ก็ต้องมีให้ถามนะถามมาถามมาหยุดด้วยมึงเข้าใจไหมโยมมีอะไรถามนะจดไว้ก็ได้นะใครมีอะไรนะใครจะถามมีกระดาษก็ได้โยมจดปัญหาไว้นะจดปัญหาไว้แล้วก็ถามก็ได้นะมองไหมทำบุญที่ถูกต้องบุญนี้ถ้าเรามีศรัทธาที่ไหนเราก็ทำที่นั่นนะในการทำบุญอย่างหนึ่งก็เราปรารถนาผลของบุญทำบุญตามที่ตระกูลของเราได้ทำพ่อแม่ทำมาเราก็ทำบุญแล้วก็ปรารถนาไปสวรรค์อันนี้นะก็มีความปรารถนาอยู่ได้บุญไหมก็ได้บุญอยู่เมื่อทำบุญสูงสุดแล้วคือทำด้วยความปล่อยวางละความโลภอย่างนี้ก็จะได้บุญมากคือใจผ่องใสคราวนี้ก็จะมีว่าบุญทรัพย์ที่ได้มาเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์เจตนาของเราบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์บุญนี้ก็จะได้มากขึ้นใจของเราบริสุทธิ์คือไม่ปรารถนาก็จะได้บุญมากขึ้นงั้นบุญกฐินนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งที่ว่าเราช่วยเหลือก็ดีในช่วยขนขวายในกิจการงานทั้งหลายนะก็จะมีอานิสงส์แห่งบุญนั้นเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้หรือว่าทำบุญได้ไม่ให้เราเดือดร้อนตามกำลังของเรานอกจากเราจะบำเพ็ญบารมีมากขึ้นอันนั้นก็อย่างหนึ่งนะอันนั้นกำลังทานของเราแก่กล้าศรัทธามากก็จะทำไปได้เดือดร้อนแต่ใจเราไม่เดือดร้อนก็ใช่ได้นั่นเป็นบุญก็มีสมาธิระดับที่เรามีอยู่ก็พิจารณาแหละคือถ้าพิจารณาแล้วมันไม่สงบต้องหันกลับมาทำสมาธิก่อนหรือพิจารณากายแล้วให้จิตสงบก็ได้มันเป็นสองอย่างจิตมันคิดมากก็พิจารณาอยู่ในกายให้เป็นอารมณ์เดียวจนจิตสงบนั่นเป็นการพิจารณาให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าใจชัดขึ้นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิในเบื้องต้นก็คงวิจารณาจะไม่เห็นอะไร ก็จะเป็นพิจารณากายเป็นอสุภะเนี่ยนะครั้งแรกเราอาจจะไม่เห็นอะไรเห็นเป็นลางๆก็เรานึกไว้นึกถึงภาพอสุภะก็ดีนะทั้งคนที่ตายไปแล้วก็ดีนึกร่างกายเป็นโครงกระดูกก็ดีถ้าเรานึกได้เรากำลังนึกไปให้จิตของเราอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยจะสงบแต่ถ้ายังไม่เห็นเห็นลางๆไปก็เป็นสัญญาไปก่อนใช้สัญญาอารมณ์พิจารณาไปจนจิตของเรามันนิ่งในสักระยะหนึ่งไม่คิดอะไรไม่ปรุงอะไรต่อไปแล้วก็จะค่อยๆเริ่มเห็นดูรูปสุภาพเป็นอารมณ์มาดูไว้พิจารณาจดไว้ก็ได้นะใครจะถามนั่นเดี๋ยวจะนิมนต์พระขึ้นมาเทศต่อถ้าถามองค์ต่อไปก็ได้เดี๋ยวจะมาสนใจอาจารย์สมชายขึ้นมาเทศอีกหลายองค์เนี่ยอาจารย์สมชายอาจารย์ทองเดี๋ยวจะได้ฟังก่อนไม่ได้จำมีก่อนอะไรมาฝากกันไหมลูก